Darba l-istamija ta' Campus 103.7 għal-program taħdi ta' Clio. Mijaj Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi. F'din is-sensiela għaddejjin nesploraw din il-wirja li qiegħda tiġi preżentata f'ħdan il-Mużew Marittimu ta' Malta, gżira an island at the crossroads. U kif konna nagħmlu f'episodi oħra, llum ukoll għandna mistieden magħna li mija u ħankun qegħdin nesploraw aspetti ieħor ta' din il-wirja. Magħna nilqgħu bipjaċir lil Ivan Cocker li huwa Coordinator Keeper of Models fi ħdan Heritage Malta u li mija appunto ħankun qed inħarsu lejn din il-wirja minn dal-aspett partikolari tal-modelli u affarijiet li huma relatati appuntu ma' dawn it-tip ta' oġġetti li huma tant kruċjali biex wieħed ikollu anki wirja. Liam, nibdew bir-rutina tas-soltu li inti tgħidilna xi ħaġa dwar il-mistieden tagħna.
Mela, Ivan, issa ilu maħna għal-ftit snin, Ivan. Fakkani, għax jena id-dati dejjem nitħawwad, issa
erba'
snin, diħel fir-raba' sena. U kien xi ħadd li il-Mużew Marittimu l-ħonis kien jiġi ġew għal-Mużew kien jara x-xogħol li kien isir u x-xogħol tal-Keeper of Models x-jinvolvi. Imma wkoll kien dik il-persuna li aħna bil-mod il-mod meta kenna il-Keeper of Models ta' qabel kien Joseph Abela li intqajna miegħu wkoll matul l-aħħar programm bdejna naraw isma' irid tkun hemm suċċessur. U sintendi dejjem trid tipprova tagħmel l-almu tiegħek li ssibil xi ħadd li jkun kif inħobb ngħid jiena marid daqsna biex ikun qiegħed parti minn din iċ-ċurma. U Ivan kien perfett. Minn hawn ngħid ħan ikkwota ex-kollega tagħna li llum għadu x'magħna li kien qal li you don't need to be mad to work with us, but it really helps. U Ivan għandu dik il-passjoni, għandu dak il-knowledge fuq is-suġġett, kif ukoll. Huwa persuna li jagħmel jifforma parti minn għaqda li żgur ħan itkellmu dwarha llum l-IPMS. Ta' a collective of model makers li il-koll kienu koll ħadmu b'mod volontarju lejn l-Aġenzija lejn Heritage Malta fost waqt li għamilna exhibitions il-kbar ta' Heritage Malta minn hawnhekk infakkar fl-exhibition tal-assedju l-kbir tal-2015. Insomma, biex naqta' fil-qasir. Ivan kellu din in-namra għal dan it-tip ta' xogħol u fl-aħħar erba' snin sar parti mhux integrali mit-tim huwa parti essenzjali mit-tim issa wkoll għadu kif lesta il-masters tiegħu biex li għamlu wkoll dwar il-modelli fil-Mużew biex taqt ukoll insaqsih ftit ieħor. Imma dik l-introduzzjoni rid nalaqa' hekk. Ivan, u għaddik il-persuna li ħajġi jiddiskuti miegħi kif bastiment HMS Penelope ħajkun qiegħed jaqra fejn din id-daqqiet tal-bombi li qala il-bastiment propja biex aħna nistgħu nerġgħu nagħmluh fuq il-bastiment. Ivan huwa dik il-persuna li s-sibt fil-għodu jibgħat li messaġġ li għadu kif ra ritratt ta' l-SS Ohio u issa konvint li l-undercoat li kien hemm taħt below the waterline issa konvint li huwa tajjeb allura rridu nagħmluh dan il-kulur. Issa biex nkun onest magħkom jiena, ikun hemm moment li niddanejt stenna naqa' din fil kemm hi importanti u mbagħad tirrealizza li iva importanti għax dak id-dettall inti qed twassal messaġġ tant eżatt lill-pubbliku tiegħek li għandek bżonn nies bħal Ivan li jkunu letteralment jgħixu dan is-suġġett li jkun parti mit-tim tiegħek.
Sawa. Mela Ivan wara dik l-introduzzjoni kollha. Nilqgħu, grazzi ħafna tal-qiegħed magħna. Mela li hemm diġà tagħna idea ta' x'inhu r-rwol tiegħek fi dan il-mużew. Issa Inti stess, kif tiddeskrivi dak li inti tagħmel u forsi sem partikolari fl-eżibizzjoni li issa l-Mużew Marittimu fetaħ għall-pubbliku?
Ma kif ġa għedna u kif ġa stema fuqi, il-modelli huwa parti mill-passjoni tiegħi. Ġifieri, u l-modell għalija u xi ħaġa li naraħ integrali fil-mużew. Fis-sens, kull eżibizzjoni jew kull display ġo mużew u jiena ħares liħ bħala ktieb. Għandek ktieb ta' informazzjoni. Il-mudell huwa oġġett li ħajjidħol fiha u ħajkompli dik l-interpretazzjoni tal-kitba. Kultant bil-kitba mhux biżejjed li tagħti l-interpretazzjoni biżej għaw
tas-sinni
eżatt, tas-sinni li tkun tittamel. Il-mudell huwa arti viżwali li dak li jkun ħadd ikkonnektja ma viżitaturi differenti ġo li ħajġu jaraw il-mużew.
Jiena toġobna ħafna dili għadek kif tgħid li mudell ta' xini ħajħu gost jaraħ il-professjonist, ħajħu gost jaraħ il-viżitatur li ġi biex jgħaddi siegħa, gostu jitgħallem ftit ieħor, imma ħajjuġbu wkoll il-dak it-tifel dik it-tifla li ġiet hemmhekk u tara dawn il-mudelli u tibda tixel l-immaġinazzjoni. U din inħob ngħidha darba naħseb kien fost fil-bidu tax-xogħol tiegħi fil-Mużew Marittimu qed nagħti tur u jkun hemm din it-tifla u tgħid li tħares lejn dan il-mudell kbir tal-vaxxell tal-ordni li oriġinali u di ddur hekk b'dik it-bissima kien bl-Ingliż tgħid li this is a big boy's doll's house. U hija l-aqwa description li qatt smajt jiena fuq mudell għax tibda tifhem li jisma' l-interpretazzjoni li jiena li hija dak kien kważi oġġett sagru, kważi relikwa il-mudell, mbagħad din it-tifla tgħid li hija doll's house għas-subien, tibda tifhem tgħid ara dik l-interpret kemm hija importanti li oġġett li huwa li ma nbidilx bejn l-opinjoni tiegħi u l-opinjoni ta' din it-tifla. Imma list it-tnejn li aħna qegħdin ners u leħ bil-lenti tagħna. U dak huwa li l-keeper of models li jkun qed jagħmel fost ħafna affarijiet oħra.
Ġilli nużaw naraw it-terminu diorama. Huwa ekvivalenti għal mudell jew xi ħaġa partikolari meta ngħidu diorama.
Mela, hi parti mill-klassifikazzjoni ta' modelli. Issa diorama hija ħaġa li tista' tinfluenza ħafna l-viżjoni ta' dak li jkun. Diorama pratikament huwa l-mudell tajtu l-ħajja. Diorama hija storja, pratikament qed tara pittura 3D.
Ora ġifieri jekk għandek vaxxell, pereżempju mhux vaxxell vojt.
Eżatt.
Hemm il-karattri fuq.
Eżattament.
Jew hemm il-mewġ madwaru.
L-aqwa eżempju li nistgħu nagħtu hija id-diorama li għandna li qed tinterpreta l-attakk fuq l-isprun ta' l-isla. Li qiegħda fil-mużew fejn which min qudiem ngħid li din l-ewwel darba li wkoll hemm ċertu interactivity fejn il-pubbliku jista' jixel spotlights fuq sezzjonijiet differenti ta' dan il-mudell kemm xejn kbir, ġifieri fuq minn metru squared, minn metru kwadru. U inti tibda tara dawn l-episodji fuq il-famuż attakk. Infatti, Ivan, nixtieq nibdaw fuq di. Mela, dan il-mudell min għamlu u x'qed jirrappreżenta?
Mela, pratikament dil-idea bdiet jiena parti minn kif ġa qedtu qabel, parti minn IPMS Malta, klabb ta' modellisti li huwa nintlu f'kamp internazzjonali. Għax IPMS hija recognized mad-dinja kollha.
X'inhu l-akronim għal xi xiet?
International Plastic Modeling Society.
Okay.
Hemm il-kelma plastics veru ma dik kienet sinifikat fl-antik imma x'kienet taqsam il-kategoriji mal-lum il-ġurnata nfetħet il-lum modeling huwa multimedia.
So. Ila teżisti dilha.
Ila teżisti mill-50s pratika.
Jaqda internazzjonali u intom il-fera Maltija.
Eżattament, aħna l-branch Malti tagħha. Neħdu semm ukoll f'kampijiet internazzjonali u nirrappreżentaw dejjem il-pajjiż tagħna. Meta bdejna dik kienet ħolma ila d-dejja ġifiri li namlu xi ħaġa dedikata fuq l-istorja Maltija. Ovvjament l-assedju dejjem kien jaqa' waħda mill-highlights tal-proġetti.
Għax għandek ħafna materja x'tista' taħdem.
Ħafna materja imma wkoll hemm challenge kbira. Hemm ħafna challenge biex toħloqha. Waħda minnhom hija li titaħdem l-affarijiet, ġifieri tagħmel riċerka kbira sewwa fuqha, għax ħafna mill-affarijiet illum il-ġurnata ma nistax ngħidu bħal affarijiet oħra għandek l-arkeoloġija tgħinek sa ċertu punt. Imma ħafna affarijiet inbidlu għax matul iż-żmien il-postijiet li kienu relatati fil-battalji inbidlu.
Hekk naraw il-mudell tal-Isla appuntu.
Eżattament, l-Isla nbidlet.
Ma tistax.
Oriġinarjament bdejna minn fuq pjanta veru tal-Isla kif inhi bħalissa, ma mbagħad tibda tinduna u anke meta tkellimna mal-kuraturi dejna nindunaw li hemm l-issues inbidlu ġifieri.
Kemm il-figurin hemm f'din diorama?
Mela, diorama bdiet b'ħafna dejjaqti ġifieri, ma mbagħad nar pruvaw niskalawha kemm jista' jkun viċin ġara veru. U bdejna li kon mill-riċerka skoprejna li kien hemm 60 pratikament soldat tal-ordni mħallat mal-Terzjo li qed jipproteġu
il-ponta
tal-Isla. Ara bdejna minn hemmhekk, ġifieri għedna mela 60 irridu ndaħluhom. Imma milli bdejna naqraw bdejna nindunaw kemm kienet qed tinvolvi iktar anke meta attakkaw u spiċċajna. 600 figura.
Laħwa.
U kienet l-ikbar headache hija li kellna id-deadline kien 6 xhur irridu nlestu, irridu nistedil biċċa xogħol. Allura rridu noħol u production line kif dawn leħqu u issir in time ġifieri għaw fil-żmien tagħha.
Meta l-pubbliku ħajara di ħajduna li Ivan u sħabu għandhom paċenzja kbira. Għax jiena probabbli mat-tielet soldat kont inkisser kollox. Li semmija nixtieq nispjegalhom li dan huwa il-famuż attakk tal-assedju l-kbir li sar fil-15 tal-Lulju tal-1565.
Meta t-torok għamlu dil pincer movement u nafx attakkaw l-Isla kemm mill-art
iva
u kemm il-baħar.
Kienet l-unika darba li attakkaw għam il-baħar, pratikament nistgħu ngħidu l-għam fi binettek.
Kaxkru il-bastimenti u l-xhur żgħar li kellhom mill-pjetà għall-Marsa u mbagħad qatfu biex jattakkaw bis-saħħa kollha il-ponta tal-Isla. Min-naħa l-oħra kienu qegħdin jattakkaw Forti San Michele li jiġi fuq il-parti naħa tal-art tal-Isla. Imma insow ħaġa waħda li kien hemm id-degwiral betri li kienet moħbija ġewwa Sant'Anġlu xi nippruvaw iduru mal-ponta tal-Isla.
Ma setgħux nisejha għax ma kienx hobbi.
Ma kienx hobbi, għandek raġun.
Ma rawx.
Validissimu Manuel. U l-istorja tgħid li s'intendi kien hemm ħafna tixrid ta' dem, imma tant kemm waslu viċin u di diskutejnija u għax. Aħna biex nagħti naqa' behind the scenes li semmija. Waqt li qegħdin narmaw dan il-mudell issa għall-esebizzjoni ġdida, trid tarana avolja tinġorru nipprovaw inġorru l-perspex il-kbir, nibdew niddiskutu l-attakk tat-torok u nibdew ngħidu dak għamel żball u la Valletta għamel hekk u ball biqal inna hekk waqt li aħna qegħdin inġorru. Meta jkollok ħafna wkoll mill-kollegi tagħna jisom ħarsu lejna jgħidu daw veru m'għandhomx jagħmlu dawn in-nies. Imma s-sabiħ tagħha ta' dan l-attakk l-aħħar dettall li ddiskutejna l-aħħar darba, tant kemm u jekk jaraw il-pubbliku, it is kif jgħidu bl-Ingliż, l-Isla hija overwhelmed bis-suldati Torok, tant kemm kienet overwhelmed li La Valette kien wasal fil-punt li beda jikkonsidra jabbanduna l-Isla u jaqta' il-pont tal-injam li kien hemm bej Birgu u l-Isla għax kien kważi konvint li l-Isla ħataqa. Iżda dan il-fatt ma ġarax.
Min fejn tibda ivan meta tagħmel xi ħaġa, fejn huma l-lejun tiegħek biex tibda tibni fejn ngħidu 600 soldat apparti li ovvjament hemm il-mitħna tar-riħ li forsi qed mill-iktar aspetti li tispikka u l-affarijiet kollha l-oħra. Minn fejn taqbad tibda, x'inhu ma l-passi?
L-ewwel
tkun metodiku
biex. Eżatt, l-ewwel ma titibda huwa r-riċerka. Issa f'dal-proġett in a certain way tgħidlu li l-laki li kien hemm balbi li kien involut. Fija
Balbi huwa soldat li kien
preżenti. Eżatt, kien preżenti u kien preżenti jemmek.
Għanna d-dijarju tijaw.
Għanna d-dijarju u pratikament jiddeskrivija salin għaz dettal, anka kif iġildu fija.
Xo kif dal-episodi partikolari?
Kif dal-episodi partikolari, ġifiri jiddeskrivija sow, jiddeskrivija anka l-karattri li kienem ġo fija, ġifiri, ġifiri n-nissow. Dal-eċċo l-pittura u koll hija sorsi ieħor li u hemm interpretazzjoni li taqbel ukoll ma li jgħid bħalbex kultant tinti tanalizza ż-żewġ sorsi li għandek. Min naħa l-oħra l-kronika li hawn tat-Torok ma tantx isemmuha. Mhux ma tantx ma jsemmuhiex di. Biss ħadna spunti minnhom li nkunu nafu wkoll x'tip ta' pratikament soldati kellhom dak il-perjodu. Fil-fatt f'dal perjodu nafu li per eżempju wara l-waqta Santirmu, it-Torok kellhom nuqqas ta' soldati u nafu l-ġew soldati minn Nord Afrika. Biex jgħinuhom. Allura hemm dak l-ispunt fuq allura nara nuru daw id-differenzi.
Di nixtieq insaqsik biex anka s-semja jifmu. Suldat wieħed, daqs ix-fih bejn wieħed wieħed ċentimetri.
Żballi m'għandix. L-iskala hija wieħed għal 72. Ġifieri meta nitkellmu hekk jiġifieri 72 suldat ifisser persuna ta' medja ta' 180 cm, jiġifieri ta' persuna normali
l-lumata. U l-mudell jiena forsi ħanejt ħażin il-pupu. Is-suldat il-mudell tiegħu l-iskulturat daqsi x'tkun fiha jiġifieri oriġinarja issa.
Inqas minn 2 cm.
Mela, inqas minn 10 cm, dan Ivan u sħabu għadu jfittxu. Dawn għadu jpenġu 600 soldat li fihom 10 cm u jgħodu jagħmluhom differenti. Jiġifieri dak irid ikun kursar tal-Afrika ta' fuq, dan irid ikun ġannessarju, dan irid ikun terzjo, dan irid ikun kavallir ta' Malta, u kollox qed ipenġu fiċ-ċokon, u kollox bl-idejn. Jiġifieri anka dak it-tip ta' xogħol, sempliċement bnadar tat-Torok. Li minn dal-eċċo niftakar kontent kon ftit tajtkom ħafna informazzjoni ta' x'tip ta' bnadar kien hemm. Dawn id-dettalji tant kemm jitlu fid-dettall hija ċara wkoll li f'daqqa waħda mbagħad intara l-attakk kollu il-barra tirrealizza x'dettall fih.
Ovvjament inti tista' taqbad biss moment minn da' drama kollu.
Mela.
Issa kif tagħmel x'inti għandek moment partikolari jew qed tipprova toħloq summary isek tal-ġurnata.
Eżattament. Dawn huma sfondi ta' kif tista' tippjana diorama. Issa diorama għandek diversi ideat. Tista kif semmejt eżatt, li toħloq moment partikolari u qed tmur fuqha partikolari. Din kienet totalment differenti. Għax ridna noħolqu iktar minn stanz wieħed. F'daqqa. Imma mbagħad taħdem hekk trid tagħmilha li hija komplimentari ma' xulxin. Ġifieri ma tistax li jkollok distinzjoni. Allora fija ħafna ħsieb. Li inti x'inhet tara f'daqqa tagħmel sens, imma finalment u fil-fatt issa għalhekk użajna din sistema ta' spotlighting, xorta tista' tindika dawk l-istanzi għax dil-battalja llum nafu li dam il-ġurnata għaddejja. Ma sarx kollox daqqa. Ma sarx kollox daqqa. Fil-fatt dam meta anke ranet minn qabel. Xi ħaġa li forsi għadni ma semmejtx hija morna nkejlu wkoll ċangatur biex inkun nafu ċangaturi daqs x'fihom ġifieri biex niskalaw ukoll is-swar. Studjajna wkoll fejn kienu l-batterijiet tat-Torok u anke fejn hemm id-demiġġ fuq is-swar.
Da dettall tajjeb. Ħalli nispjega ħsow, jiġifieri eż is-semja Ivan u sħabu għadu jħarsu lejn is-sur illum. Ikejlu id-daqs tal-ġebel. Mbagħad marru il-belt biex jaraw minn fejn il-kanuni Torok bdew jisparaw fuq l-isla. U id-daqqiet tal-balla tal-kanun li aħna naraw fuq il-mudell massur huma daw kienu qegħdin jikkalkulaw kif ħatoħroġ id-daqqa tal-balla kieku qegħdin jisparaw illum il-ġurnata. Jiġifieri id-daqqiet li naraw anke fis-sur tal-mudell huma hemmhekk bi ħsieb. Issa daw kellhom ukoll biss 6 xhur biex jagħmluha. Sa jew kellkom ħafna ħin fuq idejkom jew inkella dak huwa jew inkella dak ifisser li l-pubbliku meta ħajara din. Ħajara mudell studjat, ħajara mudell riċerkat ta' xogħol ta' grupp ta' nies daqqa li fl-aħħar mill-aħħar volontira. Li daw mbagħad bħala assoċjazzjoni ta' donazzjoni lill-Heritage Mall ta' dan il-mudell biex ikun parti mill-kollezzjoni nazzjonali.
Mela rajt li hum miktuba, rajt li hum li huma viżwali, tibdew toħolqu n-immaġina tiegħu script kważi.
Eżattament.
Min se jagħmel xi x'imman kif li mas ordni.
Fil-fatt dak kif qed nitkellmu bħala membri fil-klab, m'hemmx kulħadd l-istess ħaġa intenzjonat fuq l-istess fuq l-istess suġġett. Allura rridna naqsmu x-xogħol. Dejna naraw minnu l-iktar japplika għal dak it-tip ta' xogħol, pereżempju groundwork għalih min qed jisbuħ il-figuri, min qed jagħmel ċertu dettalji oħra. Allura x-xogħol kellu jinqasam. Ovvjament dejjem żammejna il-ħin kollu mal-iskript. In a way, zammejna.
Ovvjament irid tkun hemm il-kapomastro.
Eżatt,
dak konti.
Kapomastro kontina fuq qalbi ċaxxu.
Inkella ovvjament ma timxi.
Le, bil-fors biex qed taħdem naqrek.
X'tip ta' materjali jintużaw għal xi ħaġa?
Multimedia, ġifieri minn kollox ħaj jintuża, ġifieri njam saħansitra u hemmhekk kienet l-ewwel darba l-esplorajna ġifieri 3D printing u 3D modeling. Di meta konna tnamluha ftaħna page fuq il-medja soċjali. Approċċi għandna designer Amerikan, li hu modellista wkoll, u għalna nixtieq ngħinkom. Dak il-ħin, dak iż-żmien kont għaddejjin challenge se nagħmlu bil-famuża mitħna.
Sewa.
Għax kienet waħda mill-ikbar challenges li kellna, kif ħadd tagħmilha f'dak id-dettall kollu f'minjatura.
Għafonja da xej kbira, ġifiri xorta.
Ċertu dettalli u għan prekattif kif ħataħtmu, specialment naħata fuq u l-xisimu ma l-skrejjena. U dan, dak iż-żmien 3D modeling kien għadu u 3D design kien għadu xi ħaġa ġdida, allura dħalna fija u aċċettajna mill-ewwel ġifiri, bdejna nbatulu. Minn Malta għall-Amerika ġifir tru internet nibatulu d-dettalji, nibatulu ritratti ta' x'nixtiequ u bdiet issir dil-kollaborazzjoni sakemm ipprintjaw u nobathomna.
Ġifier il-metna per se hija 3D model.
Naħata fuq, naħat isfel hija magħmula konvenzjonali, naħata fuq bl-idej eżattament u naħata fuq u hija 3D printed.
Ġifier anke fih innifsu hemm naraw
hemm teknoloġija.
Evoluzzjoni ta' teknika. U l-materjali b'xi mod jgħidu l-materjali ta' dak iż-żmien fis-sens ta' semmejt l-injam pereżempju jew ma nafx hemm x'drap involut.
U meta naħdmu fi skala.
Issa tistaqsi wisq.
Eżatt, ħalli tru f'teknika li tgħidi tista'. Meta taħdem fi skala, eżatt. Tittuża materjal differenti. Inti l-biċċa xogħol hija mbagħad ix-xogħol tal-modellatur huwa li bli ħatara ħaj interpreta l-oġġett reali fil-fett. Jekk qed nużaw ġebel, pereżempju, mhux ġebel.
Infaq għax inti mbagħad trid tara wkoll għandek lat tal-konservazzjoni. Jiġri ċertu materjali li jistgħu li jkunu ta' ħsara li jistgħu jiddeterjoraw, jistgħu ikun infestation, allura trid toqgħod attent li anke t-tip ta' materjali ikunu veru. Kif jgħidu bl-Ingliż, they will stand the test of time. U ma jħolqulekx iktar problemi. U infatti jiena aħna qed innaslu lejn l-aħħar tal-intervista, Ivan. U xtaqt insaqsi biex ukoll il-pubbliku ma jaħsibx li inti xogħolok huwa tagħmel dawn il-mudelli u tfarfar il-mudelli tagħha iddar. Ivan s'intendi kien parti mit-tim li ħdimna il-kol f'daqqa biex noħorġu din l-interpretazzjoni li l-pubbliku qed jara waqt An Island at the Crossroads. U ixtaqtu kollax għall-ewwel darba fil-Mużew Marittimu ħriġna żewġ mitraljatriċi tat-tieni gwerra dinjija u xtaqtu koll insaqsik għax naf li inti u kid gatt kontu veru qegħdin on the job taħdmu fuq is-sezzjoni ta' tieni gwera dinija. U għandna żewġ ejja ngħidu mitraljatriċi ġifieri bl-Ingliż machine guns tal-ajruplan li nixtaq tinsaqsik ftit fuqhom biex ukoll nuru x'tip ta' riċerka aħna nagħmlu biex eżempju ikonna it-tail gun Ġermaniż. Li qegħdin naraw hawnhekk.
Ma daw mhux modelli.
Le daw mhux modelli.
Daw proprja.
Għax mhux ifarfar il-modelli biss jagħmel il-keeper of models. U x'taqt nitkellem dwar dan il-machine gun Ivan. U kif x'riċerka għamiltu biex naslu għall-konklużjoni tiegħu.
Mela, meta konna qed naħsbu fit-temi tal-esibizzjoni, rajna li nażlu artefatti partikolari għal dell-esibizzjoni. U tnejn minnhom kienu daw iż-żewġ mitraljatriċi. Waħda minnhom huwa mitraljatriċi Italjana breda li kienet utilizzata. It-tnejn huma kienu utilizzati fuq l-ajruplani, imma mbagħad l-ikbar interess kienet il-mitraljatriċi Ġermaniża li din fil-perjodu tagħha ġiet trasformata, ġifier fil-gwerra stess, ġiet trasformata biex jittintuża mill-infanterija stess. Mill-infanterija ġifier mill-ajruplan stess, ġiet applikata. Allora urejna daw differenza u per eżempju il-mitraljatriċi Taljana hija kopja ta' disin Amerikan. Allora ridna nuru daw l-influenzi fid-disin u fl-applikazzjoni ta' kif evolvit anke l-gwerra stess.
Kif evolvit il-gwerra stess u kif l-oġġetti li aħna jkollna għall-wiri għan-nies mhux isma' dan kien mitraljatriċi ta' ajruplan u hekk baqa'. Le, kien hemm dik l-evoluzzjoni. Dik l-evoluzzjoni li fl-aħħar mill-aħħar waslintna bl-oġġett kif qiegħed illum u kif aħna qegħdin ninterpretawh waqt din l-esibizzjoni. Aħna wasalna spiċċa spiċċa l-ħin. Le, ma nistgħux insaqsu iktar. Ivan, grazzi talli kont magħna għallum veru kienet bħas-soltu intervista interessanti. Jiena Liam Gawċi f'isem Emmanuel Buttigieġ inselmilkom u nistidinkom biex taslu wasta sal-birgu biex taraw il-wirja An Island at the Crossroads.